I Efeserne kapitel 2, de første tre vers, lærer vi, at vi er døde i synd. Vi ser også, at der ikke, i hvert fald i den græske oversættelse eller den græske tekst, henvises til Herren en eneste gang i disse tre vers. Ikke én gang. De første tre vers er så mørke, så dystre, så dunkle, at der kun kan være lys for enden af tunnelen. Når man oversætter Bibelen fra græsk til dansk, for eksempel, så står man ofte med det problem, at ordstillingen på græsk og på dansk er ikke den samme. Og derfor, for forståelsens skyld, er man ofte nødt til at lave en anden ordstilling, end den, som man umiddelbart vil hvis man oversat ord for ord. I det, vi kommer til Efeserne kapitel 2 og vers 4, så ser vi et eksempel på det. I vers 4 starter i den danske oversættelse fra 92 med men i sin. Men den græske tekst begynder med men Gud. Det her, det er et af de steder, hvor at oversætterne har været lige ivrige nok for at bytte rundt på ordene. For men Gud har en helt speciel betydning i Bibelen. Martin Lloyd-Jones siger om de to ord, men Gud, at disse to ord indeholder på en måde hele evangeliet. Vi var døde i vores overtrædelser og synd, lærte vi de første tre vers. Men Gud greb ind. Og vi skal se på, hvad Guds motivation var for det her. Vi skal se på, hvad hans handling var, og vi skal se på, hvilken manifestation, der sker i det her, i hans indgriben. Hvad var hans motivation for hans indgriben? Hvad var handlingen ved hans indgriben? Og hvad er manifestationen ved hans indgriben? Først og fremmest motivationen. Lad os læse de tre vers, som vi skal se på i dag. Vers 4 til og med vers 4 til og med vers 7. Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus, han nåede af i frelst. Han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen i Kristus Jesus. For i de kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. Motivationen for det her, som Gud har gjort. Motivationen for at tage mennesker, der var døde i deres overtrædelser og synd, og gøre dem levende med Kristus og frelse dem, om I vil. Den er i hvert fald trefold. Motivationen ligger først og fremmest i Guds væsen. Den, som Gud han er i sig selv. Teksten begynder jo med, men Gud. Men Gud. Det er jo meget tydeligt, at der er brug for et men Gud. I ved nok, at når nogen siger, ej, hvor vil jeg gerne komme til din fest, men. Så sletter mændet alt det, der kommer før mænd. At hvis nogen siger men til et eller andet, så har det, der er sagt før det ord, ikke en specielt stor betydning. Selvfølgelig er det sagt med velvidende, at selvfølgelig har det en betydning. Og selvfølgelig har det også en betydning, at vi er døde i vores overtrædelser og synd. Men ordet, eller ordene, men Gud er meget, meget kærkommende. Fordi det er igennem dem, at vi ser, der er et håb. Der er et håb for os. Det ser sort og dystert og dunkelt ud, når vi læser, at vi er døde i vores overtrædelser og synder. Men Gud, det her men Gud, ser vi en del gange i Bibelen. Om I vil, så bladrer med mig tilbage til 1. Mosebog, kapitel 8. Faktisk omkring 40 gange i Bibelen ser vi ordene men Gud. I 1. Mosebog hører vi om syndfloden, og at Noah med sin familie er i arken. Og så i kapitel 8, vers 1, står der i 1. Mosebog: Men Gud glemte ikke Noah og alle de vilde dyr og alt kvædet, der var med ham i arken. Han lod en storm blæse hen over jorden, så vandet sank. Men Gud. Alt på jorden var udslettet. Men lidt videre i kapitel 17, vers 19 af 1. Mosebog. Abraham, den store patriark, og hans hustru var ikke i stand til at få børn sammen. Og så læser vi i kapitel 17, vers 19. Men Gud sagde: Nej, din kone Sara skal føde en søn, og du skal give ham navnet Isak. Med ham vil jeg oprette min pagt, som en evig pagt for hans efterkommere. Der står: Men Gud. De var ikke i stand til at få børn. Abraham var 100 år gammel. Men Gud. Men Gud. Videre over til kapitel 50 og vers 20. Husk, at vi har Abraham, vi har Isak, vi har Jakob, og Jakob får 12 sønner, hvor den næst yngste hedder Josef. Og Josef bliver solgt af sine brødre til Egypten, hvor han kommer i slaveri, og igennem omstændigheder bliver den øverste næst efter farao i riget. Og da der så bliver hungersnød i Kanaans land, kommer hans brødre ned til Egypten, og der er de nødt til at købe korn af Josef, uden at vide, det ham. Senere flytter de alle sammen derned, og i det, at deres far Jakob dør, er brødrene bange for, at Josef vil slå dem ihjel, eller i hvert fald hævne sig. Og så er det, Josef siger det her. Fordi brødrene udtænkte det, for ondt imod mig, det er vers 20, kapitel 50. I udtænkte ondt imod mig. Men Gud. Men Gud vendte det til det gode. Han ville gøre det, der nu er sket, holde mange mennesker i live. Se, de udtænkte det for ondt. Men Gud. I 1. Samuels bog, kapitel 23, vers 14. Vi husker nok, at David slog Goliat ihjel, og han blev kom til at være en stor del af hoffet, af Sauls hof, den nuværende konge. Men han blev mere og mere populær. Og folk råbte om ham, at Saul har dræbt sine tusinder, men David sine 10.000'er. Det synes Saul ikke så godt om, så Saul han jagter David. Og i vers 14 af 1. Samuels bog, kapitel 23, står der, David tog nu ophold i klippeborgene i ørkenen. Han opholdt sig i bjergene i Sifs ørken. Saul efterstræbte ham hele tiden, men Gud gav ham ikke i hans hånd. Saul forsøgte at slå David ihjel, men Gud gav ham ikke i hans hånd. Og så i Apostlenes Gerninger, kapitel 2, og vers 23. I det, at Peter den pinsedag prædiker for masser af mennesker i Jerusalem. Kapitel 2 og vers 23. Måske allerede fra vers 22. Israelitter, hør disse ord. Jesus fra Nazaret, en mand, der er udpeget af Gud for jer ved mægtige gerninger og under og tegn, som Gud gjorde gennem ham midt i blandt jer, sådan som I selv ved. Ham fik I udleveret efter Guds fastlagte bestemmelse og forudviden, og ved lovbryderes hånd navlede I ham til korset og dræbte ham. Men Gud gjorde en ende på dødens veer og lod ham opstå, for at han kunne umuligt holde fast af døden. De navlede ham til korset. De forsøgte at slå ham ihjel, men Gud. Men Gud. Jeg ved godt, at vores liv går ikke altid, som vi ønsker det. Og vejen er ikke altid så lige. Og uden bakker og problemer, som vi kunne drømme om. Men Gud. Men Gud, han griber ind. Gud, han er den Gud, som valgte at blive menneske og træde ind i menneskets liv. Jeg ved godt, han er den eneste Gud. Men hvis vi tænker på andre former for guder, eller i hvert fald de guder, som man troede på den her tid, hvor Paulus skriver, hvad var det for en type guder? Det var guder, som var højt hævet over alle og alt. Som ikke forsøgte at træde ind, men som forsøgte at narre og regere og snyde og svindle, og hvad de ellers forsøgte alle sammen, afhængig af hvem de var, menneskeheden. Men den levende Gud, han rækte sin hånd ned til os og sagde, det kan godt være, at du har problemer, men Gud. Men Gud. Husk det, når du i morgen vågner op og tænker, åh, jeg gider ikke den her dag. Så tænk, men Gud. Men Gud, han gør forskellen. Gud gør forskellen. Så hvis vi husker, hvad det er, vi ser på, det glemmer vi så let, når vi går så meget i detaljer, så står der i vers 4, men Gud, der står ikke her, men Gud, men det gør der i virkeligheden, men Gud, vi er ved at se på, hvad er motivationen for det, som Gud gjorde? Motivationen er i selve hans væsen. Det er men Gud. Det er fordi, han er den, han er. Han er den Gud, der griber ind. Han lader ikke bare stå til. Den er også i, at han er barmhjertig. En bedre måde at oversætte verset på, vil være, men Gud, værende rig på barmhjertighed. Det er mere korrekt at oversætte, sådan mener jeg. Fordi Gud, det er en af de ting, han er, det er barmhjertig. Det græske ord for barmhjertig i dets grundstamme er eleos. Vi har næsten lige sunget det. Kyrie eleison. Barmhjertighed. Herre, forbarm dig over os, betyder det. Kyrie som kurios eller kurios og eleison ordet eleos, så forbarm dig. Herre, forbarm dig over os. Uden vi nødvendigvis skal tillægge selve grundstammen i ordet en meget dyb teologisk betydning, så betyder grundstammen det her, altså eleos. Den følelse, der kommer i det, vi møder nogen, der ufortjent gennemgår trængsler. Det er barmhjertighed sådan i dens helt rene form. Jeg ved godt, at her spiller der andre ting ind, og at mennesket fortjener ikke hverken noget eller barmhjertighed eller noget som helst, og fortjener de de ting, de gør. Vi er syndere, og vi har selv valgt synden osv. Så men det, jeg siger, i dets grundform er det barmhjertighed er, eller det her ord, eleos, den følelse, der kommer i det, vi møder nogen, der ufortjent gennemgår trængsel. Det gamle testamente, det lærer os, at Gud er barmhjertig. Husk, nogen de siger, Gud i det gamle testamente og Gud i det nye testamente, det er ikke den samme Gud. Det er intet mindre end blasfemi at sige så. I 2. Mosebog kapitel 34, vers 6 står der, og Herren gik forbi Moses og råbte, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab og sandhed. Eller i salme 103, vers 8. Herren er barmhjertig og nådig, sen til vrede og rig på troskab. Eller i Jonas bog, kapitel 4, vers 2. I det, at hvis I husker historien om Jonas, så sker der det, at Jonas prøver at flygte fra Guds ansigt. Han vil flygte til Tarshish, fordi at Gud har sagt, at han skal tage til Nineve, den mest forfærdelige by på jorden. Og det ender selvfølgelig med, at Jonas kommer til Nineve, han bliver slugt af den her fisk og spyttet ud igen, som vi nok alle sammen ved. Men bagefter kommer han rent faktisk til Nineve, og så sker der det, at de omvender sig. Og så er det, han beder den her bøn. Han bad til Herren. Ak herre, var det ikke det, jeg sagde, da jeg endnu var i mit land? Det er jo derfor, jeg ville flygte til Tarshish. Jeg vidste jo, at du er en nådig og barmhjertig Gud, sen til vrede og rig på troskab, og at du fortryder ulykken. Det er det, han har gået rundt i 9. vers og sagt, hvis I ikke omvender jer, så bliver byen udslettet. Hvis I ikke omvender jer, bliver byen udslettet. Så omvendte de sig, og så blev byen ikke udslettet. Og så var Jonas bange for, nu tror de, jeg er en løgner. Og er vi Gud? Og han vidste jo, at Gud var barmhjertig. Han vidste, at Gud han ville formodentlig ende med, at han tilgav dem her, de her mennesker. Gud er også trofast. Trofast og barmhjertig hører sammen. Salme 136 står der, tak Herren, for han er god. Hans trofasthed varer til evig tid. Tak Gud og Gud, hans trofasthed varer til evig tid. Tak Herrenes Herre, hans trofasthed varer til evig tid. Og sådan fortsætter det. Men vores Gud, han er en trofast, barmhjertig Gud. Han er trofast til at tilgive. Han er barmhjertig. I det nye testamente går det igen. Fordi Jesus siger i Matthæus 23:23, et kapitel, hvor han skælder ud på farisæerne, der siger han, ved jer, skriftkloge farisæer, I hyklere, I giver tiende af mynte, dild og kommen, men I forsømmer det i loven, der vejer tungere, ret og barmhjertighed og troskab. Det ene skal gøres, og det andet ikke forsømmes. Så hvis vi skulle sige det til nogen i dag, ved jer, I læser jeres Bibel, I giver tiende, I gør gode gerninger, I kommer til bedemøder, I gør alle de rigtige ting, men I glemmer det, som er vigtigst. Barmhjertighed. Troskab. Hvorfor er det, barmhjertighed og troskab er så vigtigt? Er det ikke vigtigt at læse i sin Bibel?
Jo.
Men når du læser din Bibel og virkelig forstår det, så ved du også, at barmhjertighed er vigtig. Og det er ikke før, du begynder at leve den barmhjertighed ud i dit liv, at du i virkeligheden har forstået, hvad det er, du sidder og læser. Det er det her med at være ordets gøre, og ikke kun dets høre. Vi skal også være ordets høre, det håber I ved, at jeg går ind for. Men vi skal også være dets gøre. Det var Matthæus 23:23, lægge jo et mærke til Jesus' sprogbrug. Ved jer, skriftkloge og farisæere, I hyggelere. Han havde næppe fået lov at prædike i landets kirker i dag. I Jakobs brev, kapitel 3, vers 17, står der, men visdommen fra oven er først og fremmest ren, og desuden er den fredselskende, mild omgængelig, fuld af barmhjertighed og gode frugter, upartisk og oprigtig. Og Peter i 1. Peter 1:3 beder, lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Vores Gud er en barmhjertig Gud. Barmhjertighed rent teologisk betyder, at vi ikke får som fortjent. I har garanteret 100 gange før, at høre mig fortælle illustrationen, men jeg gør det gerne igen. Forskellen på retfærdighed, barmhjertighed og noget. Hvis vi siger, at Hitler han skulle få som fortjent, at han skulle få efter, hvad der ville være retfærdighed, så vil han formodentlig blive gasset og sat i koncentrationslejre og skudt på samme tid. Hvis han skulle få barmhjertighed, så vil han sige, okay, du har slået, jeg ved ikke, hvor mange millioner af mennesker ihjel, og det er endnu flere, og alt det, du har gjort. Men i barmhjertighed bliver du sat fri. Det vil være barmhjertighed. Vi gør ikke det, som han fortjener. Men i noget vil man sige, det er endnu mere. Det er at få det, man ikke har fortjent. Så man siger, du ikke bare bliver sat fri. Du får også din egen ø ude i Stillehavet, og får lov til at bo derude i fred og ro, og får alle de penge, du kan tænke dig, og en fast forbindelse derud til at være. Det ellers måtte være, det er noget. Han får langt mere end fortjent. Men Gud er barmhjertig. Han er også nådig, men han er også barmhjertig. Han giver os ikke som fortjent. For husk nu, hvad er det, han burde give os? Hvis vi skulle have som fortjent, hvad er det, vi er? Vi er døde i vores overtrædelser og synder. Og syndens løn er død. Ikke bare at vi falder om og dør. Det er ikke så meget det, men det er åndelig død. Det er adskillelse fra Gud. Det er adskillelse fra Gud. Men Gud er barmhjertig. Så hans motivation for at gøre det, han gør, det er først og fremmest den, som han er. Den Gud, der griber ind. Dernæst, at han er barmhjertig, og endelig, at han er kærlig. At Gud elsker os, Det kan måske i dine ører lyde som en kliché, i hvert fald hvis du har været kristen en del år. Jesus elsker dig. Jesus elsker dig. Prøv at mærke ordet. Jesus elsker dig. Ingen andre elsker dig, som han elsker dig. Det ultimative bevis er korset. Vi siger altså tit til hinanden, jeg elsker dig, eller jeg elsker det, eller den, eller ham, eller hende. Men den kærlighed, vi elsker med, er ikke som den kærlighed, Gud elsker med. Fordi Gud er i selve sin natur kærlighed. 1. Johannes 4:8. Gud er kærlighed. Romerbrevet kapitel 5, vers 8. Står der noget meget, meget vigtigt. Da jeg var 13 år, den menighed, mine forældre kom i, blev vi noget, der hed overhørt. Det betyder ikke, at man ikke lyttede til os, men det var sådan en pseudo-konfirmation, fordi vi ikke var barnedøbt, så skulle der alligevel ske et eller andet, og det her, der havde vi så noget bibelundervisning, og i den, eller kristendomsundervisning, og i den kristendomsundervisning, var en af de ting, vi skulle at lære 20 bibelvers udenad. Og faktisk en del af de her bibelvers, er bibelvers, jeg stadigvæk kan, i hvert fald mere eller mindre ordret, og et af dem er Romerbrevet 5:8. Men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Det, der går forud for det vers, det er, at og nu citerer jeg ikke ordret længere, det er, at det kan godt være, at nogen vil dø for en god, men der er ikke nogen normale, der vil gå i døden for en uretfærdig, men Gud, han viser sin kærlighed til os, ved at han rent faktisk går i døden for uretfærdige, ulydige mennesker som dig og mig. Når du står op om morgenen og kigger dig selv i spejlet, og du godt ved, at hvis du ikke havde Jesus boende i dig, hvilket liv du så ville leve, så tænk på, at det er sådan en som dig, at Jesus døde for. En mand, der hed Frederick M. Lehman. Han skrev en sang om Guds kærlighed. Jeg har forsøgt at oversætte den fra engelsk til dansk. Den er jo selvfølgelig ikke nær så poetisk, når den bliver oversat, men ordene i den er interessante. Den går nogenlunde sådan her, at Guds kærlighed er langt større, end nogen mund eller pen kan forkynde. Den går videre end den yderste stjerne. Den når den laveste del af helvede, for at skyldige syndere kan vinde, gav Gud sin søn. Det fejlende barn blev løskøbt og tilgivet for sine synder. Så er der et omkvæd, der lyder, Å Guds kærlighed, hvor rig og ren, hvor evig og stærk, den skal vare for evigt de hellige og engles sang. Altså det her, det er de hellige og engles sang. Og så er der et vers mere, som vi springer over. Så det sidste vers, det er, hvis vi kunne fylde havet med blæk, og himlen var lavet af papir, og hvis nu hver en pind på jorden var en blyant, og hver eneste menneske en skribent, altså sådan en, der skriver, ikke? Så at skrive om Guds kærlighed, det ville tømme hvert et hav. Det ville fylde alt papiret, også selvom det her papir fyldte hele himlen. At hvis vi skal skrive om Guds kærlighed, så vil alt blæk i verden, alt papir i verden ikke være nok. Og nej, alt datalæringsplads vil heller ikke være nok. På ingen måde. På ingen måde. Det er ikke for sjovt, at Johannes evangeliet slutter med, at hvis de ting, som Jesus gjorde, skulle være skrevet ned, så kunne alle verdens bøger ikke fylde dem. Ikke fordi, at selvfølgelig kunne man godt skrive minut for minut, hvad Jesus gjorde, men forestil dig den indvirkning og den påvirkning, som Jesu liv har haft på menneskeheden. Det, hvad alle verdens bøger kan ikke rumme det, så stor er Guds kærlighed. Motivationen for, at Gud oprejste døde mennesker til at blive levende. Motivationen for, at Gud frelser os, det er, fordi han er Gud. Fordi han er den Gud, der griber ind. Fordi han er barmhjertig. Og fordi han er kærligheden selv. Men der er også, hvad er så selve handlingen, han har gjort? I vers 5 og 6 er der tre interessante græske ord. Det er levende. Det er oprejste, og det er satte. Så levende med Kristus, oprejste os sammen med ham, og satte os med ham i himlen. Paulus, han gjorde indimellem noget mærkværdigt. Selvfølgelig inspireret af Helligånden, men indimellem var det noget mærkværdigt sjovt, han gjorde. Han tog et rimelig almindeligt ord, Og så satte han det sammen med et andet ord. Og her, der har han taget de her tre ord, levende, oprejste og satte. Så har han taget et almindeligt, et relativt almindeligt græsk ord, og så har han stykket det sammen med et andet ord. Til de, der måtte have lyst til at vide sådan noget, så er forstavelsen, han sætter sammen med, sun, som betyder sammen med. Således, at vi kan sige, der står sammen med levende. Han har gjort dem sammen med levende. Jeg ved godt, at det ikke lyder specielt pænt på dansk, men han har gjort dem sammen med levende, sammen med oprejste og sammen med satte. I et ord, et langt ord. Sammen med levende, sammen med oprejste og sammen med satte. Det er, hver af dem er et langt ord. Men ord, som minder rigtig meget om hinanden. Altså må der være en sammenhæng her. Herudover er den form, som ordene står i. En form, der betyder, at det her, det er allerede sket. Det er allerede sket. Så først og fremmest, står der her, at men Gud i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde os, der var døde i vores overtrædelser, sammen med levende med Kristus. Er noget af ifra. I vers 1-3 fortæller os, at vi er døde. Og Kolossenserne 2, vers 12-13 henviser også til det her. Tre gange i skildringerne af evangeliet hører vi om, at Jesus opvækker et menneske fra de døde. Den første gang, det er enkens søn i Nain. I Lukas 7, 11-17. Her siger Jesus til ham, unge mand, rejs dig op. Den anden gang, det er Jairus' datter i Lukas 8, 49-56, der siger Jesus, pige, rejs dig op. Og den sidste, det er Lazarus i Johannes kapitel 11, vers 41-46, hvor at for at han skal opvækkes fra de døde, siger Jesus, Lazarus, kom herud. Hver af de tre gange taler Guds ord til dem. Husk, Jesus er Gud. De hører Guds ord. Hvad de er døde, men de hører alligevel Guds ord. Og han siger til dem, rejs dig op, rejs dig op, kom herud. Og de bliver opvækket fra de døde. I vores tro på, at Guds ord er sandt, kan vi også blive gjort levende med ham. For vi er døde i vores overtrædelser, i vores synder, men hvis vi tror på det, som Bibelen siger, og tror på, at Jesus er opstået fra de døde, og vi tror på, at han er levende, og hvis vi gør ham til herre i vores liv, så vil vi blive frelst. Så vil vi også opstå. Vi har nemlig brug for at opstå. Vi har brug for at blive levende. Det her med at blive levende sammen med levende. For det første så betyder det, at sammen med levende. Det betyder, at når Jesus han opstod fra de døde, så er vi opstået sammen med ham. Det er derfor, der bruges det her sjove udtryk. Sammen med levende. Så sammen med Jesus er vi opstået fra de døde. Ved at vi tror på, at han er opstået fra de døde, opstår vi sammen med ham og får liv. Det er det, som vi kalder at blive født på ny, at blive frelst. Det er en ting, Gud har gjort. Den anden ting, han har gjort, det er, han ikke bare er sammen med levende os, han er også sammen med oprejste os. Ordet oprejste kan både betyde en opstandelse i form af det, vi lige har talt om, men det kan også betyde taget til himmel. Vi kender det fra Kristi himmelfart. og 40 dage efter, at Jesus opstod, blev han taget tilbage til himlen. Sammen med Jesus blev vi også taget til himlen dengang. Ikke i vores læmer, men i der, hvor vi virkelig er. I den virkelige åndelige verden. For Kolossenserne 3:1 står der, når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd, eller Filipperne 3:20, men vort borgerskab er i himlene, derfor venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Det handler ikke om, hvad vi kan få ud af det her liv. Det handler ikke om, hvornår den næste spændende begivenhed sker. Det handler ikke om, hvor mange penge vi nu har stående på kontoen. Det handler ikke om de ting, vi kan få, om de ting, vi kan skrave sammen. Det handler ikke om, hvem vi ender op med at blive gift med på den her jord. Uanset hvor vigtigt det måtte være. Alle de her ting, hver især af dem, eller i hvert fald de fleste af dem, vigtige i sig selv. Så er det ikke det, det handler om. Det handler om, at når vi gør et eller andet, så er det ikke, hvad kan jeg få ud af det her? Hvad er min gevinst for det her? Nej, men hvad er værdien for min sjæl af det her? At når vi sætter os ned og ser en film, hvad er værdien af vores sjæl? For vores sjæl af den her film? Som regel ingenting. Eller når vi tager os sammen og trodser de mange minusgrader og kommer til bibelstudiet, også selvom vi er trætte, også selvom vi er udkørt. Hvad er værdien af det her for min sjæl? Enorm. Eller når vi prioriterer vores ferier, eller vores liv for den sags skyld, efter det som Gud ønsker. Hvad er værdien af det her for min sjæl? Evig. I kan godt se, at hvis jeg kan vælge A, og værdien for min sjæl er 0, men værdien for underholdningsværdien, den er høj. Og så kan jeg vælge B, og værdien for min sjæl, den er høj, men underholdningsværdien eller et eller andet værdi, den er måske ikke så høj. Men så bør vi jo altid vælge B. Jeg taler ikke om en dårlig kristne B-film, eller noget som helst i den linje. Men jeg taler om, at vi bør vælge det, som mætter vores sjæl med Gud. Fordi vi er oprejst med ham. Vi er taget op til himlen sammen med ham. Det er så ufattelig svært at forstå. Men lige nu er du i himlen sammen med Jesus. Og den tredje ting, han gjorde os levende med Kristus, han oprejste os sammen med ham, og så satte han os med ham i himlen i Kristus, Jesus. Vi er ikke blevet sat ved Guds højre hånd, ligesom Jesus. Men når vi sidder i himlen, hvad tror I, man sidder på i himlen? Hvad sidder man på i himlen? Skyer? Græs? Stole, skamler? Troner. Åbenbaringen taler om, at de 24 ældste sidder på troner. Og de 24 ældste, det er menighed. Vi sidder på troner i himlen, og sammen med Kristus skal vi regere. Om lidt, så ved jeg, at vi skal have nogle meget, meget sunde fastelavnsboller, helt uden sukker på, næsten. Og når jeg tager en bid af den her gode, saftige, lækre fastelavnsbolle, jeg ved ikke, om der er noget inde i os, så tager jeg en bid af den, og udover at jeg mund allerede nu løber i vand, hvad sker der så? Så bliver den her fastelavnsbolle en del af mig. hvert fald et stykke tid. Og i det, jeg så kører hjem, så er fastelavnsbollen i mig. Så behøver vi ikke tale om, hvad der sker derefter. Men fastelavnsbollen er i mig. Den bliver en del af mig, og noget af den, noget af den optager jeg i min krop. Det er ikke sådan, at Jesus har spist dig. Men ligesom, at du kan tage et stykke brød og optage det i din krop, og det kan blive en del af dig, og der hvor du går hen, der går brødet med dig. Der hvor Jesus han er, der er du. Og Jesus han sidder på sin trone i himlen. Og fordi han sidder der, så sidder du der sammen med ham. Lige nu. Lige nu. Jeg ved godt, det er fjernt, og det er måske svært at forstå. Men jeg tror også på, at jo mere vi kommer til at forstå, at vi hører til i himlen, jo mindre vigtige bliver tingene på den her jord for os. Gud, han har en motivation. Den har vi set. Gud, han handlede. Det, han gjorde, det var, at han gjorde os levende. Han oprejste os, og han satte os. Men han gjorde det her for en manifestation. Prøv at se vers 7. For i de kommende tidsalder, at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. Lige et par ord her. Først og fremmest kommende tidsalder. 1000-årsriget, for eksempel, vil være et ret godt eksempel på en kommende tidsalder. Når der står ordet vise, så betyder det at bevise, at manifestere eller at demonstrere. Ordet overstrømmende, det har vi allerede mødt i kapitel 1, vers 19, det er det samme ord. Det er det her, at kaste længere end langt. Kan I huske det? Kaste længere end langt. Det er også det, der overgår, hvad der anses for almindeligt. Guds nåde, den overgår, hvad der anses for almindeligt. Guds nåde, den går længere end langt. Den går længere end langt. I det der står her, det er, at i kommende tidsalder, hvor at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus, i fremtiden, så vil Gud kunne sige, se på ham her. Se på hende her. Sådan er min godhed. Så god er jeg. Sådan er min overstrømmende rige nåde. Vi bliver et bevis på Guds nåde. Vi bliver et bevis på Guds barmhjertighed. Vi bliver et bevis på hans kærlighed. I kommende tidsalder. Men må jeg afsløre en hemmelighed for dig? Du er et bevis på det allerede nu. Allerede i dag er du et bevis på, at Jesus elsker dig. Du er et bevis på, at Gud er barmhjertig. Du er et bevis på, at han er en nådig Gud. Midt i teksten. Midt i den tekst, vi har set på til i dag, der står, at noget er i frelst. At noget er i frelst. Hvad betyder det? Det betyder, at der er absolut intet. Absolut intet, som du kan gøre, som jeg kan gøre, som nogen som helst kan gøre, for at opnå frelsen. For at gøre os fortjent til at blive frelst. Intet. Frelsen kommer fra Gud. Han har en motivation for at gøre det, nemlig selve hans natur. At han er barmhjertig, at han er kærlig, og at han er en Gud, der griber ind. Han har frelst os ved at handle, ved at gøre os levende, ved at oprejse os og ved at sætte os. Han manifesterer det her ved at pege på os. Vi var døde i vores overtrædelser og synd, men vi er gjort levende med Kristus. Du var død, men du lever. Død, men du lever. Lad os bede. Himmelske Far, vi kommer til dig i Jesu navn. Og hvorfor du valgte at gøre tingene på den her måde, det forstår vi ikke. Og hvor meget du elsker os, er umuligt at beskrive. Men at du elsker mig, at du elsker os, det ved jeg. Tak, Herre. Vi lover dig, og vi priser dig. Amen.